Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens gjest Kjartan Trana. Velkommen, Kjartan.
Jo, tusen takk for det. Trivelig å være hos deg.
Ja, vi skulle jo gjerne sitte på hver vår side av et sprakende bål et eller annet sted og tatt den samtalen her, men i disse koronatider så sitter vi da foran hver vår dataskjerm litt unna hverandre, og det kommer nok til å bli hverdagen i podcasten Uteliv en stund framover. I Trøndelag, Kjartan, så det mange som vet veldig godt hvem du for du har jo vært i NRK her i regionen i ganske mange år, ikke sant?
Ja, det går på 25. året i NRK, og litt før det så var det jo 10 år med nærradio i Namsos-region og skrev mye bøker og koset meg med natur og ja, folk vet jo hvem jeg tror jeg.
Ja, nei, for at utover i landet også, ikke sant? Altså, du jo journalist på jobb, men så det ikke sånn at du legger fra deg pennen og kamera når du kommer hjem. For altså, du for det første en svært dyktig og anerkjent naturfotograf. Og dem det jo etter hvert en god del av, men det som jo du nevner litt selv, altså du har jo evnet det å få bildene dine ut til folk gjennom blant annet bøker. Og så tenker jeg at der du virkelig skiller deg ut fra mengden, det jo når du kombinerer bildene dine med egne tekster, som har den evnen å få leseren og betrakteren til å tenke og gjerne over helt andre og djupere ting enn det de fleste naturfotografer kommuniserer. Og det har jo vi som følger deg på nett og følger bloggen din fått nyte godt av.
Ja, tusen takk. Det hyggelig å høre det da. Det jo noe annet når man setter seg ned med penna og setter og skriver enn når man setter og prater på radio som jeg har gjort i så mange år. Og det jo liksom litt sånn at man får lyst til å bli litt djupere enn bare sitt og skravel, altså. Man har lyst til å prøve å fortelle noe til folk som skal lese det, og prøve å ha med seg noe nytt inn til folk også, som de kan ta med seg ut selv når de skal prate videre, og det synes jeg hyggelig, da. Jeg liker så godt å sette om kvelden nå, kjenner jeg, og vet du, skrive litt. Jeg har jo bok liggende ved siden av meg her. Jeg har sett noe med gamle sånne notater, sånn som jeg gjorde fra jeg var liten egentlig, og så der jeg helt på. Jeg viser det frem til deg nå, så du ser at jeg har masse sånne som ligger da rundt omkring, sett og skriver.
Artig. Ja. Men nå i mars så hadde du et innlegg på bloggen din som var sterk lesing, og jeg må si, altså det var også trist lesing, for livssituasjonen din har endret seg kraftig og brått. Kan du fortelle litt om det, Kjartan?
Ja, det kan jeg vel lett fortelle om, for jeg har vært jo på NRK-jobben min her. Jeg har vært i en sånn dybdegruppe som har drevet med ganske hevige ting, da, og følte at jeg har vært veldig sliten mot slutten, for jeg jobbet jo til 12 om kveldene og sånn, og plutselig så klarer ikke jeg å huske navn, og klarer ikke å si navn, og mistet helt nesten taleevnen også. Det gikk en dag, det ble verre den andre dagen, og den tredje dagen så måtte jeg bare gi opp. Og jeg sa fra at jeg tror jeg begynner å bli dårlig, jeg er sliten, altså. Men jeg var mer enn sliten før jeg var innom fastlegen, så sa du må opp på sykehuset, og når jeg havna der da, så var jeg bort. Så det var faktisk en hjernesvulst. Det snakker vi om kreft, og den verste sorten kreft oppi hjernen også, som mange har hatt, og som har dødd veldig fort, og det var ikke særlig å høre det, selvsagt, men samtidig så tenkte jeg, ja, hva gjør jeg da? Det er ikke vits å sette seg her og geip, eller hyl, eller slå seg selv i hodet, eller alt jeg har skrevet om og tenkt på i mange, mange år, det kom ganske fort til meg at jeg bare godta. Livet er sånn som det er. Jeg får godta at nå har jeg havnet der som noen havner, litt for tidlig. Og så får jeg tenke at jeg har hatt et kjempefint liv med masse turer i natur. Og jeg skal ta noen til utover i vår nå, for at jeg klarte faktisk da å bli litt fiksa opp i høvet her. Du ser jo nå at jeg har fått noen sånne rare ting rundt høvet, og det er stråling, og det er cellegift og hele greia. Og da, nå har jeg fått igjen, jeg kan jo sette prat her med deg uten at jeg husker, nei, glemmer at du heter Randulf Valle, og jeg vet at du, jeg har snakket med deg før, så det er fint.
Ja, men jeg spør noe litt av Kjartan, men altså, er det sånn at det ikke er noen sjanse for at dette går bra?
Ingen har noen sjanse i livet vårt. Vi dør alle sammen. Sånn er det. Men jeg dør nok ganske mye fortere, og overlegen sa jo at snittet er 9 måneder på denne meget aggressive kreftformen oppi hodet. Men noen har vært heldige, og noen har tatt kontakt med meg og fortalt at de har levd i 3 år. Noen har faktisk vært oppi 5 år. Du kan vite, altså. Jeg er ekstra heldig, så kan jeg jo være her kjempelenge. Jeg vet ikke. Jeg tenker bare dag for dag. Og jeg er ute og går hver eneste dag, og ser at våren nærmer seg her i Trøndelag. Det er fint, altså. Jeg har det veldig godt. Jeg har det.
Mm. Vi skal snakke mer om på en måte den. Det virker jo som du har en veldig ro rundt situasjonen, og det tenker jeg det kommer vi litt tilbake igjen etter hvert. Men bare så folk vet litt mer hvem du er, altså sånn sivilstatus, du er samboer og du har barn, ikke sant?
Ja, jeg har et barn, nå er ikke et barn lenger, for jeg har vært en tenåring her i uka her.
Ny livsform.
Ja, 13-åring nå. Og det er faktisk en av de skumleste dagene jeg hadde, jeg kan jo bare si det også, for det er like greit å si det sånn som det, at da tenkte jeg at enn hvis jeg skulle dø i dag når han var 13 år, jeg vil jo så gjerne overleve den 13-åringen. Jeg hadde litt vondt i hodet den dagen, for jeg slo høvet opp i noen trær bakom meg. Og kom ut den dagen der og tenkte, nei, det må jeg bare overleve, jeg må klare det. Og det var ikke noe vanskelig egentlig, så begynte jeg å flire av det, det var litt tankene vi laget oss. Vi lager så mye tanker, vi mennesker, vi er jo ikke noe annet enn tanker. Vi tenker hit og tenker hatt, men det jeg har levd best på, det jeg har vært i fjellet. Og ikke tenkt, men bare vært. De har gjort meg så glad, og det gjør meg så godt, og det skal jeg gjøre det siste tida mi å være ute i det nå. Helt sikkert, ja. Om jeg kan.
Og du er ganske mye ute med samboeren din, ikke sant?
Ja, for jeg har jo en samboer som er veldig, veldig glad i å være ut, heldigvis. Det er ikke så veldig mange av dem som ligger i telt i 14 dager i strekk, eller som bare går og går og går i fjellet, og som ligger i teltet når det regner, og leser litt, og søver litt, og koser seg, og hjemme og fisker. Nei, det er en fantastisk kjæreste jeg har fått meg, heldigvis.
Ja, for jeg tenker altså, nå er det jo sånn at på sosiale medier og TV så skinner jo sola hele tiden, men du og Alette virker jo som et utrolig bra par, da.
Ja, det har vært helt helmaks par, det har det. Og det er ikke minst er det fordi at vi har snakket så mye i lag. Om alt dette her som jeg snakker om nå, ja. Om livet, om døden, om naturen ikke minst, og så det er å prøve å ta de gode tingene med seg og slippe det alle tankene og alle tingene man holder på å styre med ellers I livet sitt. Det jo egentlig det vi baler oss inn av, vet du, de fleste av oss. Så det ja. Må vi passe på.
Nei, men vi er heldige, vi som finner livsledsagere som gjerne med på tur, både lenge og langt. Det har en verdi, det der, også den liksom sånn sinnstilstanden du kommer inn I på sånne type turer, tror jeg kanskje gjør det litt enklere å være par også.
Jeg tror det. Jeg føles veldig mye mer sånn nå enn hva jeg hadde før, der det alltid handlet om å pusse opp hus, eller være på ferie, eller kjøpe en ny bil, eller et eller annet sånt. Det passer ikke så godt. Det blir mer sånn ego-stemning I det der enn å være på tur.
Mm.
Og det å være bort fra kvartenner også, for at, det så godt, altså. Man liksom føler på det, og man har det så godt I lag. Og man finner de rette personene som ikke... skadet, men som tenker vi skal på tur.
Ja. Nei, det jo absolutt en fordel nå når vi tar opp det her, så det jo midt I den koronaperioden, så det når folk spør meg hvordan det går, liksom, så svarer jeg jo at jeg og Hilde, vi tåler jo I utgangspunktet ubegrenset mengder av hverandres selskap, så det jo en enorm fordel nå til de tiderne her.
Så har jeg en fordel av at jeg kan bare gå en tur og høre på føgler I mange timer, og så kan jeg lett sette oss filosofere om et eller annet I livet sitt, og skrive et eller annet om det. Det synes jeg fantastisk. Det jeg så godt.
Mm. Men jeg tenker, det jo ikke gitt at man skal bli så interessert I å knytte til natur som det Kjartan. Altså, har du tenkt noe på altså, hvordan ble det sånn? Altså, hvorfor og hvordan ble natur så viktig for deg?
Jeg har tenkt mye på det, og har jo ikke noe svar, for at livet henger jo sammen på så mange måter. Det det jeg gjør, men altså, mora mi døde av hudkreft når jeg var 9 år gammel. Og allerede da, når hun var 9 år, så var jeg med en morfar som var helt fantastisk å være lamme ut på sjøen og oppe I fjellet og overalt, og han var liksom stor helt til meg. Men når... Datteren hans da død, så ble det jo veldig spesielt. Det ble det, og jeg skjønte ikke helt alt jeg hadde hørt på den tida om Jesus som skulle ta vare på oss, og Gud som tok mammaen min, og her har jeg skrevet en del om tidligere, og det ble bare så utrolig ja, sterkt å skjønne at det guden du hadde som barn, den finnes jo ikke I det hele tatt. Da må du bare kaste den til siden, så jeg kastet både fader vår og alt som hang opp I taket rundt omkring på soverommet på gutterommet mitt. Og så jeg var veldig fortvilet, husker jeg. Og det var veldig få som kunne si noe til meg og forklare hva som foregikk. Og jeg må jo finne ut av det selv. Og det var der jeg havna ute I naturen, da. Det ikke noe tvil om. Det tror jeg mange har gjort. Når man ikke skjønner noe, så går man ut I naturen, og så finner man noe der. Og der finner man noe utrolig vakkert, synes jeg, og det stillhet, og det å bare være til, og det å bli født på ny, som noen blir, og det at det blir høst og vinter, og jæklig kaldt, og det bare tøft, og det bare godt, og det bare natur. Det ikke noe annet, det deilig.
Nei. Ja, men sånn fra du var 9 og så videre, altså gjennom ungdomsskole og sånne ting, altså var det en interesse som på en måte holdt seg, altså hva slags utslag fikk det videre?
Jeg har alltid hatt et sånn utslag om at jeg må ut. Det jo en av grunnene til at jeg aldri fant en rette dama heller, ikke sant? De synes jeg var helt sprø, jeg som skulle ut uansett. De jobbet med, og sånn, så skulle jeg ut I naturen, og det... Ikke alle som liker det like godt, da. Men man kan jo bli forelsket fordi man ikke helt liker den, og da har jeg vært litt, et par sånne uheldige tilfeller av at det ikke ble sånn som jeg hadde håpet. Det ble ikke så mye turer som jeg hadde håpet, og de ble mer frustrert kanskje og fant seg noen som kanskje de trodde passet bedre til å snekke I huset eller noe sånt. Sånn noe livet.
Men det at du endte opp som journalist, da, hvordan havna du I den retningen?
Det var nok bare ren tilfeldighet. Jeg var veldig glad I foto allerede da. Og jeg var ute og tok bilder av fugler stort sett. Det var det jeg heldt på med da jeg var liten, sånn at jeg fikk fotoapparat og så videre etter konfirmasjon. Så var jeg nå ute der og Og håpet jo egentlig at jeg skulle få lov til å ta mer bilder I pressefotograf, klubb eller et eller annet. Jeg vet ikke, jeg prøvde å søke både hit og hatt, men havnet nå I en nærradio til slutt da. Enten det eller så måtte jeg ut og jobbe ute I skogen en eller annen plass. Men det var det. Det var nærradio. Og etter det har jeg trivdes med det. Prat sånn som vi sitter og prater nå, og prat med masse folk. Jeg liker det veldig godt. Og så det å kan kvile seg når man har pratet nok.
Men samtidig så har jeg jo pratet med litt av folk I naturfotomiljøet, og de sier at sånn, I sånn litt større sosiale settinger, festivaler og sånne ting, altså på tross at du liksom en veldig sånn tydelig person I miljøet, så det på en måte ikke noe sånn der stort sosialt midtpunkt I de store forsamlingene. Altså, kan du kjenne deg igjen I den beskrivelsen?
Ja, det kan jeg veldig godt kjenne meg igjen I det beskrivelsen, det typisk. Jeg orsker ikke å være med på det, stort sett. Jeg gjør ikke det. Det av og til at jeg kan vise frem bilder, bare på artig, men jeg tar ikke bilder for at jeg ønsker at andre skal se dem. Jeg tar jo bilder for at jeg ønsker å være ut selv. Det jo det sånn det vært hele tiden. Det jo ikke noe, jeg har ikke noe ego. Jeg ikke noe egotrana, altså. Tvert imot. Jeg vil bare være ut da, og være still og være der som jeg var når jeg var 10 år, 11 år, 12 år. Kjenn på hva livet egentlig ikke stå og prate om hvordan jeg tok det bildet der. Det synes jeg totalt uinteressant. Like uinteressant som penger. Du må ha liksom litt av det, men ellers så må du ut I skogen.
Ja. Nei, og du, men jeg tenker jo også litt på, altså sånn, jeg leste jo fra bloggen din, du skrev om, jeg tok utgangspunktet, du satt på en buss eller noe sånt, og en som satt og vurderte om han skulle orke å like, eller trykke like på et bilde av noen cupcakes, liksom for å illustrere altså det med sosiale medier, hvor mye det tar av hjernekapasiteten vår, og det merker jeg jo selv, og altså det forferdelige greia at Messenger ligger inne på Facebook, sånn at du skal inn og sjekke en melding du har fått fra noen, og så merker du at du har bare sporet helt av å sitte og blar I noe du overhovedet ikke interessert I. Men samtidig så tenker jeg da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du ville være med og ta opp podcasten, og da, så, etter at jeg leste at du har blitt syk, så tenkte jeg at liksom, ja, Kjartan kjenner jeg jo, Og så begynner jeg å tenke etter, når var det vi sist møttes? Og så tenker jeg bakover, og så finner jeg ut at jo, det var I Flatanger. Vi var med Ole Martin og Arne Nævra ut og tok bilder av havørn en juni eller juli kveld I 2006.
Å ja.
Og så tenker jeg enda videre, og så tenker jeg at det vel eneste gangen vi egentlig har møttes I det virkelige liv.
Ja, det tror jeg stemmer. Det tror jeg stemmer ja. Faktisk.
Men likevel så har jeg en sånn følelse at jeg kjenner det, og så tenker jeg at det jo litt fint at sånne litt sånn snurrige folk som oss ved hjelp av nett faktisk kan vite at det finnes andre som ligner litt ute der.
Ja, det helt sikkert. Det synes jeg at, det altså, at man kan faktisk si hei til hverandre av og til og skrive litt og få lov til å møtes og prate over nettet sånn som vi gjør nå om det ikke over bålet, så det fint det. Det det.
Mm. For jeg husker jo helt tilbake fra da vi drev og la ut bilder på foto.no. Det var liksom før de store sosiale mediene kom, og det var jo egentlig veldig sånn fint da.
Så, det var veldig fint, men det var en del sånn krangling og synes jeg da, liksom gjorde meg sliten av å være innpå her. Det gjorde det, men det jo samtidig var det fint å kan få lære litt av hverandre og få en liten sånn klapp på skuldra at det var ikke så aller verst. Og det, jeg liker jo det også. Man må jo bare innrømme at vi jo mennesker alle sammen og gjør våre ting hele tiden. Så,
ja, det var spesielt altså for min del som var veldig fersk, så var det veldig sånn stas og altså, kunne liksom være inne der sammen med liksom veldig flinke og kjente folk som du kunne spørre om råd og tips og sånne ting da. Skal vi se. Jeg tenkte I dag altså I og med at man nå ser konturene at folk skal holde seg I Norge I sommer og for noen så altså fra noen hold så høres det litt ut som en sånn der veldig illevarslende trussel når folk får beskjed om at det noe år for å planlegge Norges ferie. Men Man kunne jo fått verre beskjed enn det, og jeg har tenkt å prate litt med folk som kjenner enkeltområder godt nå utover våren. Og du, Kjartan, du må jo være lov å si at du har et spesielt forhold til Børgefjell.
Ja, for der har jeg vært veldig mye på ferie, og jeg håper ikke at det er så mange som kommer i år heller, for jeg tenkte at jeg skulle ta meg en tur i år også. Men jeg vil jo ikke gå i kø.
Nei, men det er jo et stort område. Jeg vil jo tro at når det er der så mange andre plasser, at etter hvert som du blir litt kjent, så hvis du er litt smart med hvilke innfallsruter du bruker og hvilke veier du tar, så skal du jo tilbake så mange hauger før du er relativt i fred.
Vi er veldig i fred, altså oppe i Namdalen her, så er jeg så i fred at det er nesten helt skremmende hvor lite folk det er. Jeg kan være ute, vet du, i dagavis og ukevis, og jeg ser ikke et sjel oppe i Salfjellet, for eksempel, som rett bortom her som jeg har sett nå. Det er jo 20 minutter å kjøre med bil. Nå kjører jeg ikke bil lenger, eller, for nå får ikke lov til det, eller, men noen kan jo kjøre meg dit, så kan jeg nå gå resten av sommeren. Det er noe fint.
Ja, og det er jo kanskje da sånn der, et av de viktigste tipsene hvis du virkelig vil være alene, det er jo å finne et område som ligger rett ved siden av en nasjonalpark.
Det er 100% sant. Det ligger så mye fint rundt nasjonalparken. Det gjør det.
Men du har jo skrevet bok om Børgefjell, da, så skulle det være mye folk oppi der, så må du jo ta deler av ansvaret for det, tenker jeg da. Og du har jo lagt ut ganske mange blogginnlegg fra turer i Børgefjell, for så vidt jeg klarte å telle meg frem til, så har du og Alette hatt en fast lengre sommertur i Børgefjell 8 år på rad.
Ja, vi har hatt det kjempefint der, altså. Det har vært så mange herlige turer. Og jeg har jo skrevet om det, for at det har vært litt sånn, dere må jeg huske, dere må jeg skrive om, dere kan jeg gå tilbake til, dere kan jeg lage bok, bære til Alette om. Ja, det har vært litt mer sånn, det er helt på meg egentlig, altså. Det har vært noen tips til noen da, som deg da, og andre som synes at det er artig å være i fjellet. Du kan jo gå inn og kikke da, at det er mange plasser man kan gå inn faktisk.
Mm. Men hvorfor ble det liksom akkurat Børgefjell som ble deres område?
Det vet jeg ikke. Jeg trodde ikke jævlig, for at jeg har hørt at det er flere som har sagt at det er så utrolig fort å bli fenget. Og det trodde jeg egentlig ikke, men så gikk det nå en lang tur opp her, og så tenkte jeg at jeg klarer ikke å slippe det. Det har vært inn også helt spesielt, og det synes jeg fortsatt når jeg tenker på det, så vil jeg bare tilbake. Det er kjempefint.
Hva er det som er spesielt med Børgefjell?
Stort, vakkert, urørt, og noe magisk, som ikke går an å sette ord på, men som bare du kjenner inn i hjertet ditt, egentlig.
Mm. Ja. Kan du klare å sette noen fingeren på, altså hva er det som gjør at du vender tilbake til samme område, og hva er det gir deg å vende tilbake til samme område så mange ganger, i stedet for å prøve et annet sted?
Jo, jeg har prøvd mye annet sted, og jeg må si det, for jeg har jo skrevet om Blåfjellet og Skjækerfjellet, hvor det er et kjempeområde det også, men det ble noe spesielt med Børgefjell, jeg trodde ikke det skulle bli det, for at det var så mye annet fine plasser jeg var også, men det skjedde noe der, og jeg klarer ikke helt å sette ord på det, det er liksom noe sånn magisk. Rett og slett. Det er kanskje noe med at du kommer tilbake, men likevel aldri klarer å komme inn den samme veien, eller at du går en annen vei og finner noe annet og ser det på en annen måte. Det er et annet vertrykk akkurat den dagen du kommer over, og hele fjellet ser annerledes ut enn det var andre dagen du var der. Det er helt spesielt oppi der. Det er det.
Ja, jeg så jo også at du har liksom vært på samme plass omtrent samme tid på sommeren, og den ene gangen så er det liksom grønt og frodig og varmt, og året etterpå så ligger snøen akkurat på samme tida.
Ja, om det er august så ligger snøen også neste gang, sånn som i fjor når vi hadde ungene oppe der, så er det så varmt at vi må sette i vatten, ikke sant? Det er veldig forskjellig da, det er det. Det er vel sånn livet er.
Ja, men tror du altså, det at dere generelt har gjort lange turer i Børgefjell, tror du det har noen innvirkning på opplevelsen? For det er jo gjerne sånn 10 dager, 14 dager, sånn type lengde på turen dere har hatt inn der. Altså, gjør det noe med evnen til å ta inn opplevelsen, tror du?
Ja, det tror jeg er helt sikker på at det er litt sånn. Men jeg har vært på lengre turer andre plasser, og jeg synes ikke jeg har vært det samme. Det har vært noe rart i Børgefjell. Nei, jeg håper flere tar turen og bruker 14 dager til å kjenne på det selv, for det er noe som skjer oppi der, og det er mange som har opplevd det, så er man ute etter magien, så må man tenke mer på det også, og bruke litt tid der.
Ja, Ja, men sånn generelt, altså sånn når turen blir lenger, altså jeg opplever jo at hvis du ute i hvert fall et par uker, så får du, det blir lettere å legge fra seg det du hadde hjemme, det blir lettere å være til stede, og det at du må liksom skal bære med deg ting, altså du setter mye mer pris på hver sjokoladerute og hver seimann, fordi at det faktisk er begrenset det du har med deg. Altså jeg tenker at det er jo en sånn verdi av det å være ute mer enn en langhelg. Da.
Selvfølgelig, å få en fisk når du virkelig er sopinn, det er jo noe som virkelig setter seg inn i deg. Da skjønner du liksom hva det er vi har helt på med som mennesker opp gjennom tida, og det har vært noe helt annet enn det vi har i dag når alt er stappfullt og du bare kvalm når du kikker inn i kjøleskapet. Så det er utrolig viktig det der å få lov til å kjenne på at man er sopinn i to dager og får den røyretten og kauke og ræle inni seg og alt slår som en del av naturen. Da blir det helt spesielt, det blir det.
Men du har jo nevnt allerede at du har lett til dere prater mye altså om større ting og sånn som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til turen. Altså, når jeg leser bloggen, så tenker jeg at altså, det er på en måte ikke bare en fjelltur, det virker som det er en slags reise på et litt mer sånn der åndelig plan. Nå er det noe bevisst, eller er det bare noe sånn det blir?
Jeg tror det er litt bevisst, og jeg, altså, for at jeg har vært litt sånn selv, og det var vel helt ifra når mora mi død, da, at jeg måtte bli still. Det var ikke så mye å snakke om, egentlig, og mer å kjenne på hva du hadde med. Og så lærer man jo noe hele veien. Hva er vi for noe egentlig? Hva holder vi på med egentlig menneskelivet vårt? Hva er tid liksom? Hvorfor endrer tida seg når vi er oppe i Børgefjell i 14 dager enn når vi går i NRK-drakten, skulle jeg si, og sier nå må jeg skynde meg her, for nå er snart sending. Det er jo mye rart som skjer oppe i kroppene våre, så det er alt vi tenker på. Det kan man bare fortsette å fabler på hele livet. Man må det også. Det er jo det som er artig med det.
Ja, nei, for at altså jeg tenker jo liksom at det virker litt som noen slags pilgrimsreise eller sånn klostertilværelse i stillhet og tanker og forsakelse. Det.
Altså det er litt moro innimellom, og det må være det også. Det kan ikke være bare på en sånn tur, nei, kan ikke.
Nei, men du skriver jo en del om det måte å være bevisst på hvordan du tenker og møter situasjonene rundt deg, at det påvirker din egen oppfatning av det?
Ja, det synes jeg er veldig viktig at vi er klar over at vi ikke går på noen sånne autopiloter som jeg føler at en god del dessverre gjør. Jeg tror ikke kanskje dere som sitter og hører på her podden her av det typen, men det er noe mange ute her som er veldig opptatt av å tjene penger og kjøpe seg noe nytt og sånn. Det tror jeg noen av oss som er mer opptatt av natur tenker så mye på. Vi har en annen verdi i oss igjen, vi har det altså.
Ja, men samtidig også sånn i møte med naturen, og du skriver jo noe om det at altså mennesket på en måte i sin natur generelt er misfornøyd med nå-situasjonen, da. At hvis det er varmt så vil vi ha det litt kjøligere, og regne det så vil vi at det skal slutte, og er det tørt så vil vi at det skal begynne å regne, og liksom at det er noe sånn innebygd i oss der.
I det ytterste delen av mennesket så er det noe sånn, men lenger inn så kan du jo finne noe som gjør at det gjør ikke noe at det regner så veldig heller, selv om du fryser. Du kan bli fornøyd selv om du har kreft i hjernen og dør snart også, vet du. Du kan bli veldig fornøyd med dagen i morgen. Det kan jeg også.
Ja. Ja, for det, den blir liksom, altså hver dag nå, altså har den en annen verdi enn den hadde for 2 måneder siden?
Nei. Og det tror jeg handler om at jeg har prøvd å være litt sånn i de senere årene i hvert fall, og de tida jeg har vært med Alette, og kanskje i tida før der, og at jeg var nødt til å prøve å tenke litt mer sånn. Det har føltes som at jeg har tatt noen rette valg, og det er mange. Når jeg har vært på St. Olav, så har jeg møtt mye folk, om det har vært en overlege, eller en sykepleier, eller noen som har vært portør, eller hva det har vært, så har de sagt, du har vært så flink til å ha gjort de gode tingene, og alt det jeg hadde ønsket. Ja, men jeg har vært flink til det. Jeg får faktisk slå meg på brøstet og si at men det har vært et godt liv her. Det har det.
Mm.
Jeg har prøvd å være mye ut. Jeg har bodd i Namsos, ikke fordi at jeg ikke ville tenke at det var artig å jobbe i Dagsrevyen. Jeg har jobbet i Dagsrevyen en par lange perioder, og jeg synes det var kjekt, men å være ut rundt her oppe I fjellene her. Det har vært alt det. Jeg har trengt noe mer enn jeg.
Nei.
Det mer enn nok.
Ja, nei, for det jo litt sånn at når man havner I en situasjon som der hvor du, måtte, du ser en ende på det, så, så det mange som snakker om altså, hva man angrer på, men for å snu på det, altså, hva de sånne store valgene du har gjort, det du mest fornøyd med?
Det nok først og fremst det at jeg bestemte meg for å være her jeg og jeg vore jo veldig mye ut I den naturen som som jeg synes startet liksom litt, litt sør for oss og går opp gjennom Norge her. Her det mye fin natur igjen også, og det jeg så glad for at jeg har fått opplevd.
Ja, for sånn, til forskjell fra veldig mange naturfotografer så har du holdt deg veldig mye I nærområdet ditt. Altså det, det veldig lite langreiste naturopplevelser, og det aner meg at det, det har vært et helt bevisst valg.
Det har det. Ikke for at jeg redd for å reise, nei. Jeg synes det artig å reise, men jeg synes det enda artigere å være her, da. Det rart. Men det vel, det sånn jeg føler det.
Ja.
Ja, men, det bare jeg som føler det.
Ja, men hva det, på en måte, hva det som gjør at det enda artigere å holde seg I nærområdet?
Ja, hvem vet. Hvem vet. Jeg må vel tenke på det på neste gang jeg på tur nå, og så setter man og tenker, hvorfor I all verden det så godt å være her?
Mm.
Det må jeg finne ut mer om.
Ja. Men når jeg leser fra Børgefjellturene til deg og Alette, så, så ser jeg jo også en, en pessimisme, må det være lov å si, for på en måte, menneskeheten og kloden som, som helhet. Det ikke stygt å si.
Jeg ikke så veldig pessimist egentlig, jeg kan ikke si det, men jeg tror nok at det kan skje mye rart fremover, og det ser vi jo allerede nå. Det tenker jeg, så prøver jeg liksom å si at jeg tror det godt å ha det sånn som vi har det, at vi får lov til å oppleve den her naturen nå. Jeg ser jo at det, det mye vi lager, for eksempel elektronikk, mer kraft som måte for å få til mer 5G, Det skal bygges ut enda mer, det skal bygges ned noe enda mer, og så plutselig så det jo ikke så mye mer natur igjen som man kan si så herlig som det jeg har opplevd da. Det, der jeg litt sånn pessimistisk, men samtidig så kommer det sikkert store stormer og rivende ting igjen, og natur sånn, så jeg ikke så veldig pessimistisk egentlig. Jeg tror det blir spennende fremover for alle som skal få leve her. Men det blir ikke sånn som det har vært, nei. Det, det gjør ikke.
Nei, på hva slags måte da, tenker du?
Nei, det vet jeg ikke, men det bare skjer jo det at natur og menneske har jo alltid vært I store endringer hele tiden.
Mm. Men tilbake til det der med å være ute, da, for da du siterer Dag-O Hessen, det der med at opphold I natur krever ikke, det bare gir. Eller det krever en mer spontan oppmerksomhet, og det involverer mer av de gamle hjerneavsnittene, reptilhjernen.
Ja, det tror jeg på.
Ja. Og jeg tenker også det at man opplever det som så avslappende å være ute I naturen, så det rett og slett fordi at den delen av hjernen man bruker veldig mye til vanlig, kanskje får slappe av litt da.
Ja, det jeg helt sikker på. Og det jo sånn at når du setter deg ned og ser på en hund, som veldig glad I å se på av og til, så, så de jo ikke så veldig komplisert, men vi veldig komplisert. Og så når vi klarer å være I nærheten av det en hund når den søv, våkne, glad, drekk, spise, søv igjen, spreng, ser på fjelltoppen, ser på alt det fine, så vi jo egentlig veldig lik, vi jo dyr, og vi liker jo å leve på den enkle måten, men vi har jo vært I veldig komplisert da, vi har jo det,
ja.
Og vi bruker kanskje litt for mye av det, de nye delene av hjernen jo.
Mm. Ja, og samfunnet legges veldig opp til det, at, at du skal liksom håndtere ganske sånn stor og kompleks informasjon omtrent hele tiden.
Ja, og så må du jo gi opp til slutt da, når det blir enten noe gærent oppe I høvet ditt, så at du ikke klarer å huske ting sånn som jeg opplevde. Da, det jo umulig å holde på med det, eller så blir du så gammel at du ikke klarer å henge med på her lenger også. Det jo interessant det jo. Det jo
ja. Det med sånn en veldig god kompis av meg som han har vært på 14-dagerstur en gang. Da var vi på Sværholt uten Halløya ute I Finnmark. Veldig sånn skjult perle som nesten ingen vet om. Og vi hadde vært der en uke året før, og vi trivde så godt at vi dro tilbake I to uker. Han snakket på liksom den følelsen han hadde da han satt seg på flyet sørover igjen. Det var liksom, han hadde, som han knapt hadde kjent på, han var helt rolig. Og han var ute og tok et par øl med noen venner da han kom tilbake, og de kjente han omtrent ikke igjen. Var liksom litt sånn bekymret. Det virket liksom omtrent som han var forelsket eller et eller annet sånt. Altså, det var liksom en helt annen person som kom nedover igjen. Det er litt fascinerende.
Det er veldig fascinerende, så det er jo veldig artig å høre sånne fortellinger som dere har, for menneske er fortellinger. Mm. Og det er jo derfor at det er artig å sette i lag og prate og sette og lytte på en podcast, og jeg gjør jo det ofte jeg også, for at du vil høre fortellinger. Mm. Vi vil det, og vi endres. Vi gjør det, og natur endrer oss, det er helt sikkert. Det er veldig, 14 dager kan endre oss mye.
Ja, og jeg tenker at det er en sånn magisk grense, altså en ukestur, tenker jeg at det er ikke helt lang nok for de fleste. At liksom når du begynner å komme opp på 2 og kanskje 3 uker ute i naturen, så er det et eller annet som blir annerledes. Da.
Mm. Det er ikke tvil om, og det er mange som har snakket om, og mange som må ut igjen for å være måneder, eller 3 måneder, eller være ut. Men jeg tror også at man kan tenke at man nesten er ut hele tiden, sånn som når man bor, sånn som vi kan gjøre i Midt-Norge, Nord-Norge, så er man jo nesten ut hele tiden. Mm. Altså, man kryper inn når det blir skikkelig dårlig vær noen gang, men ellers så er det veldig mye ut, altså. Gå langt og er ut.
Ja. Nei, det
er... Man må ikke jobbe.
Ja. Det er jo bare sånn i en relativt stor by som Trondheim, så er det jo mulig å stikke rett ut i skogen, og der også, altså, kommer du litt bort fra de vanligste stiene, så er det ikke mange du treffer selv her. Og ja. Så er det litt fascinerende at hvis du er mye ute og samtidig har litt grann kunnskap, Så serverer jo naturen sånn fantastiske øyeblikk og historier for deg, når du bare klarer å se.
Så tenk deg da, hvis du begynner da med å legge bort telefonen og skru av PC-en, og så farer ut hver eneste dag i 3 vekker, der du aldri innom der Facebooken eller alt det der, og så er du bare ut, og så er du på jobb, og så er du ut. Da er du jo en naturmann da, i stedet for å være en sånn fanget av alt annet mann.
Ja, det var fascinerende nå. Vi måtte jo ta telttur i nærmarka i påska, da jeg var alene med ungene, så vi tok oss nå en telttur, og så er jeg ute om morgenen. Og så det første liksom som slår meg, at her har du jo landet i rype, og så tenker jeg, nei, ikke midt i skogen her, og så kikket jeg litt, liksom, der var det tilsvarende spor, og der, og så tittet jeg meg rundt, jeg står jo på en myr, ikke sant? Mm-hmm. Da har vi jo slått opp teltet 50 meter fra en orrfugl-leik.
Ja, bra.
Så det er jo sånn, men de sporene, altså, det er jo sånn der, du må jo vite hva det er du ser, for å få gleden over det.
Ja, og da må du være ut for å lære, lære av dette her. Man må det. Man må være ute her. Jeg har sagt så mange ganger til så mange. De sier, åh, ja, men jeg synes det er så vanskelig. Nei, det er ikke vanskelig. Det er bare færre ute. Så lærer du noe på hver eneste tur, og det har jeg gjort siden jeg var liten da, heldigvis. Det synes jeg er spennende. En ting jeg skriver jo mye på bloggen min, og det er det der med hva har vi inni oss, ikke sant? For vi har jo så mye følelser inni oss da. Og det var det jeg oppdaget etter hvert når jeg var 10, 11, 12 år. Var veldig redd for mørket. Og så var jeg bare nødt til å utfordre det, og det er veldig få i dag som gjør det, altså går ut alene og ligger alene når man er så liten gutt da. Men jeg oppdaget det etter hvert, og det å være alene i stappmørket, det er ikke noe farlig. At det føles inni oss i stedet for utenpå. Og det der er veldig stor lærdom altså, når man har begynt å få til det. Og det er mange som har klart, og som ferier alene, og som er på TV, og vi kikker på dem, og de har oppdaget noe som mange har inne som er livredd, og veldig mye damer da, dessverre som, jeg tør ikke, nei, jeg kan ikke være alene. Jo, du kan, det er ikke noe fallet. Vi kommer fra naturen, så det er så godt å være oss der ute.
Mm. Men hvis vi prøver å komme oss litt tilbake til Børgefjell, For det var noe nylig, du faktisk på Facebook da, du gikk på en av de her kjedeutfordringene med å skrive noe om noen bøker som hadde betydd noe for deg.
Ja.
Og der var jo gammel stortingspresident Guttorm Hansen, som har skrivet en bok, Fjellets lasso rundt mitt hjerte, er det vel den heter, som handler mye om turer i Børgefjell. Altså, det er jo en sånn klassiker som mange nevner, men hva er det du synes er så bra med den?
Nei, det er det her at han snakker om Børgefjell på en måte som er helt spesiell. Da. Og man må bare klø seg inn og begynne å lese om hvordan det føles å være iskald på fingrene og dra opp den øyren og tenke på hva han er som menneske inni der. Kjenn på det lille, lille jordsmonnet som er i Børgefjell, og som gjør at vi overlever, og som gjør at fisken står der neste år igjen, og, eller gjennom den isen du må komme deg gjennom for å få tak i den maten. Det er bare så sterkt å lese om det, det er like sterkt å oppleve det når du går opp der også, og tenker på hva vi har rundt oss, og hva vi har vært i og kommet fra. Det opplever man i Børgefjell veldig sterkt, og det var veldig godt skrevet i den boka til Guttorm Hansen.
Ok. Men jeg tenker også det her med dere som er par på tur. Hvordan opplever du det, å være på tur som par?
Det opplever jeg som veldig positivt, fordi at vi har det så godt i lag. At vi kan gjøre de tingene vi har lyst til å gjøre når vi er på tur. At jeg kan være borte i mange timer og fisk, eller bare sette på en stein og kikke ut i vannet, som jeg synes er like bra som å fisk. Mens hun kanskje ligger inne i teltet, som en dame gjør ofte, og fyrer litt opp på primusen og lager mat og roper at nå er det mat, og kanskje ikke jeg hører en gang, men vi er nå i hvert fall ikke sur på kartene, og det tror jeg er veldig viktig at man har det godt, da.
Ja, det jeg husker jo sånn da Hilde og jeg skulle gå New Zealand på langs, så var det jo mange som mente at liksom, her er jo den ultimate partesten. Men jeg tenker at det er jo en forferdelig enkel situasjon å være på tur sammen. Altså det at altså du har jo et felles prosjekt, og du har felles tid på et vis. Det er ikke sånn som når du skal få en familie til å gå rundt, at liksom, hvem skal gjøre det, og hvem skal gjøre det. Altså sånn, ja, du kan jo være litt sliten og sånn innimellom, men det er veldig sånn der konkrete og enkle ting å forholde seg til hele tiden.
Det er det. Mm. Og det liker jeg å tenke på, at det er enkelt, og vi klarer det. Men så har vi de følelsene igjen, vet du, og hvis man ikke har snakket gjennom dem, så tror jeg at vi setter litt fast i det. At vi ikke skjønner det helt, og jeg er veldig opptatt av akkurat det med at vi må ikke la følelsene ta overhånd. Det er greit, hvis man har gledefølelser er sikkert veldig bra da, men hvis du får denne surfølelser, eller at du får denne er ikke ja, alt det der at man ikke vil prate, fordi at man ikke føler seg bra, så man er heller still, og så blir man sur, ikke sant, og så får man ikke til å være i lag nesten. Sånn må man ikke ha det, vet du. Man må komme ut av det, og det gjør man gjennom å ha det godt i lag, og prate i lag, og ikke bare være forelsket, men også være lei av hvert hender og fortsatt klare å snakke på en helt normal, rolig måte. Det går an å få det til, og da trenger man å prate gjennom alt det her veldig mange ganger, og snakke om akkurat det at vi har følelser inni oss, vi mennesker. Og at det fineste jeg har, det er når det er helt stilt. Og at man prater til hvert hender etterpå, så er det like godt.
Ja, det er jo når du skal være på tur med noen over lengre tid, altså det er faktisk noen som synes det er helt greit å være stille sammen ganske lenge.
Ja, og det synes jeg også. Og jeg har lett å snakke om det, at vi burde ferde på en tur der vi ikke snakker i lag. Og det har vi aldri fått gjort, men det har vi snakket veldig mye om, at vi bare er helt still og er på tur i lag.
Jeg synes det her høres mer og mer ut som en sånn klostergreie, altså.
Det kan være veldig artig også.
Men la merke det, du skriver jo om Dalai Lama, som hadde påpekt at nordmenn var så utrolig flinke til å meditere.
Ja, og det handler jo om det, at når vi er på tur, så er vi jo litt stille av oss, da. Vi er jo det. Ja. Det ikke noe tvil om.
Ja, for det han mente var jo at altså, vi går mye på tur, og det, folk tenker jo ikke kanskje på det som meditasjon, men når du får det servert sånn, så tenker jeg at spesielt, altså det jo litt forskjell på terreng og sånne ting, der terrenget krevende, så har du jo nok med det du driver med. Men sånn, for eksempel å gå på ski på flat vidde, der er jo liksom hele trikset å liksom få satt i gang tankene på et eller annet, synes jeg i hvert fall.
Ja, det er forskjellig meditasjon det, vet
du. Ja. Hva er det du tenker på når du går sånn?
Tja, hvem vet. Jeg prøver å ikke tenke. Det tror jeg er noe av det viktigste jeg har holdt på med de siste årene, i hvert fall å ikke tenke sånn. Å legge merke til hva tenker jeg på akkurat nå. Om var det nødvendig å tenke på det jeg holder på å tenke på akkurat nå, eller kan jeg bare være helt stille og så se, oppleve, være til stede. Jeg husker, jeg skrev det allerede i 2005-2006, når jeg holdt på med denne Blåfjellet og Skjækerfjellet-boka, er ganske stor her nede, så skrev jeg om det å gå. Og jeg laget vel en sånn liten tekst om at du, en dame på vei opp gjennom fjellet, og skoen i 38-størrelse, den bare går og går og går, og du tenker, og du forbanner, og du sur, og du tenker på alt det du skulle ha betalt, og det du ikke. Men så etter hvert så begynner du å legge merke til at ja, ting endrer seg i naturen, stråene blir liggende på en ny måte, det kommer noe vatten og lyder inn, og plutselig så er du ikke i hele tatt i tankene dine, du har sleppt dem når du har gått langt nok opp igjennom der. Og den sterke følelsen der av at du, oi, det har skjedd noe med meg, det har skjedd noe med meg oppe i høvet mitt. Og at du legger merke til at det går an å gjøre noe med høvet ditt. Det synes jeg er sterkt, altså. Det tenkte jeg på at det skrev jeg for så lenge siden, men jeg holder på å jobbe fortsatt med det, at oi, hvorfor gikk jeg tenkt på det nå, når jeg egentlig har det så fint? Jeg må alltid innom dere der. Jeg må det.
Ja, for det er jo lett sånn hvis et eller annet er litt vanskelig og tungt og sånne ting, at du kan begynne å tenke på noe som ikke er bra også. Det gjør jo ikke, det gjør ikke situasjonen noe bedre det.
Aller bedre heller. Tvert imot. Og sånn er det. Man er nødt til å minne seg selv om at det er ikke noe likere å tenke på at den skal dø snart. Det er likere å tenke på at den lever nå.
Ja.
Det er helt sikkert.
Men det er kanskje ikke alltid så enkelt?
Nei, det er sikkert ikke enkelt. Men for meg er det mye enklere, og det er sikkert fordi jeg har vært mye i fjellet og tenkt på den måten. Mm. Fordi at alt handler om at vi går inn i mønster. Det er en mønster der jeg har sett og tenker på at det er penger jeg skal tjene, og fy fader, hvor mye penger jeg taper akkurat nå, så er det ikke noe veldig artig det, jeg skjønner det. Men jeg har noe annet jeg tenker på, det at jeg skal ha det rolig og stille og leve livet og høre at rødstrupen er tilbake her nå og begynte å sunge i. Og at det er gleden min. Så er det ikke så vanskelig da.
Nei.
Heldigvis. Jeg synes ikke at det er så vanskelig. Det er mange som sier det, å nei, men det er så vanskelig. Jeg møter veldig mye folk som sier, uff, hvor vanskelig må jeg være for det. Og folk som stopper å snakke med meg og sier at nei, nå må det være helt forferdelig. Nei, jeg tenker ikke sånn. Det er ikke det. Hvorfor skal jeg tenke på det? Da kan jeg like godt gå bort her og skjøte meg, men jeg vil ikke. Jeg vil leve av. Og det er det jeg må tenke på.
Ja. Men det er kjartalt før vi... Jeg tenkte vi kunne snakke litt mer om på en måte den tiden du går inn i nå, men jeg tenkte vi kunne prøve å liksom... Bare komme med litt grann sånn praktisk Børgefjell-info før vi går over dit. Altså, for det første, altså, jeg tenker norgeskart.no er jo et fint sted i dag å starte, hvis du skal et sted. Og hvordan finner du Børgefjell når du går inn der?
Nei, du kan jo søke på Børgefjell, da, men du kan jo også begynne på mellom Namskogene og oppe i Hattfjelldalen, og så ser du på det fjellområdet som ligger mellom der. Det er noe veldig lurt.
Grensa mellom Trøndelag og Nordland.
Ja, og så langs E6-en der, og det er jo flere inngangspartier både her og der, og er noe godt fra de fleste, og på svensk side er det veldig enkelt, og så det er mange måter man kan ta, men i år så må man jo inn i noe greier, hvis man flere til Sverige, så man må heller prøve å tenke Norge, da.
Ja.
Hvis man skal i fjell.
Jeg hadde liksom Majavatten og Thomasvatten som min innfallsport, sånn de første gangene jeg var i Børgefjell, men det var jo på den tiden hvor det faktisk var et lite samfunn på Majavatten, så du kunne hoppe av tog og handle den siste maten og til og med drosje der, så du kunne få skyss oppover. Jeg tenker, altså, det er litt trist å dra forbi Majavatten nå, at det er bare en veistrekning.
Ja, jeg kunne snakket mye om hva som har skjedd med Majavatten, og som skjedde helt tilbake til krigen. Det er jo trist det som skjedde der, og det er jo grunn til å lese de fortellingene der, for fortellingene endrer mennesker og endrer samfunn og har endret majaten veldig, det som skjedde der. Så det er klart det. Det er sterkt, og det bør folk ta med seg. Men det er mange andre plasser å gå inn fra, og jeg synes ikke at den er den fineste inngangsparten. Det er kanskje en versen, det du snakker om. Det er langt innan der.
Ja, det er langt. Altså, du skal måtte først over og ned til Storelva, så er det innover ja. Årekdalen, er måtte, rufsatt terreng, helt til du kommer opp og kan titte ned over Tjukelen. Men det siste så har jeg jo gått inn fra Susendalen, og det er... Ja. Og det er jo fascinerende bare den turen dit, ikke sant? Du skal langt oppover til Hattfjelldal først, og så er jo Susendalen, den er jo så lang, og det er jo liksom gal på gal, og det er liksom så fint og velholdt, og jeg blir litt glad over bare sånn den turen til start gjennom sånne områder som det der. Det er noe som jeg synes er fascinerende med å drive og dra på de her turene, at du... På vei til start så får du jo se ganske mye om hvordan folk lever rundt omkring i landet.
Det synes jeg, og det er veldig, veldig fint oppi der. Og det er klart man må ha noen dager når man skal gå derifra, så man må bare kjøre opp og finne plassen og gå ut og ja, færre på tur. Mm. Det er veldig fint oppi der. Det er utrolig fint. Det er så mye fint jeg har opplevd langs både elv og små vatten og turer videre innover i Børgefjell sørover igjen, for det er veldig fint å gå der.
Men når dere har vært der, altså dere har ikke hatt noe sånn veldig sånn planlagt rute og sånn på forhånd da, har dere det?
Nei, bare tull og gå. Vi har ikke visst da hvor vi skulle den og ikke hvor vi kom og når vi kom tilbake eller det er veldig artig. Ja. Jeg liker det.
Og så må man kanskje også være obs på i Børgefjell, altså det er jo knapt noe merket stier og veldig få åpne hytter. Og så er det også svært lite bruer over elver, og spesielt det er det jo grunn til å liksom påpeke, altså du må klare deg selv å være i stand til det der inne.
Ja, det må man bare gjenta og gjenta, så folk går litt og tror at det er så veldig enkelt, det er ikke. Man må være ut før, og man må helt på en stund før man går lange turer inn der og skal over de store elvene og sånn, man må tenke seg litt om. Men det er jo det som gjør det spennende, da. Det er jo det.
Sånn lite tips er jo at spesielt tidlig på sesongen så er det jo ikke bare regn som får de elvene til å stige, så de kan være små om morgenen og veldig store om kvelden når du har smeltevann som kommer.
Det er helt sikkert, det er alltid noe å tenke på det altså, så synes jeg å være med plutselig vind er veldig interessant, da. Plutselig kan det bli veldig vind selv midt på sommeren, og det må man jo tenke gjennom av og til.
Ja, de som vil høre litt om hvordan det er i Børgefjell rundt nyttår kan bla seg tilbake i episoden til sånn en som kom i romhjula, hvor jeg og en kompis mimer om da vi hadde nærmere 50 graders temperaturforskjell i løpet av en og samme tur, og var borte i verste vinterstormen jeg noen gang har vært borte i, og stakkars Magnus, det var hans første tur med telt om vinteren.
oi, ja, det høres bra ut, det må jeg høre.
Ja, det var en veldig, veldig bra, men ganske heftig tur, ja. Sånn at Børgefjell har veldig mye å gi, da, og så er jo ørretfiske, er jo på en måte vigheten, eller navnigheten, fordi at altså, det er veldig bra, men det er jo også ganske vanskelig.
Ja, det er det. Det er faktisk vanskelig, og du skal være på rette sted til rette tid, og du må fiske ganske mye for å være der da. Det må du. Men samtidig så er det jo greit å få matfisk mange plasser i Børgefjell, heldigvis sånne små, gode, greie stekfisker. Det er godt å ha med seg.
Sånn vanlig tips er jo, i hvert fall fra min side, å sånn prøve små vann og med små elvestumper mellom, altså de store vannene er ofte mye vanskeligere å få fisk i enn de små.
Helt korrekt, det er ingen tvil om at det er, og det er jo sånn Børgefjell er, men så er det jo de gangene du får en stor fisk i et så stort vatten, så er det jo veldig jubel da, det er jo det.
Men det handler jo litt om på en måte, hva du er ute etter, tenker jeg, for at mange vil jo ha litt steikepanna, og spesielt folk som ikke kan så mye om fjellfisking har en tendens til å bli stående i veldig store vann, og det kan jo være bra, men du må ofte vite veldig hvor det du skal stå og hvordan du skal fiske, mens i en liten pytt så fisker du over hele vannet med 10 kast, liksom, sånn at da er sjansen for å være på riktig sted i hvert fall langt større.
Det er det også, og igjen da, det der å lure seg borti små bekker eller elve, lure seg borti små vatten høyt oppå fjellet og bli overrasket over stor, fin fisk, altså det er Børgefjell for meg. Mm. Det er veldig artig.
Ja. Nei, og for de som liksom har lyst på å dra til Børgefjell, da, så kan man jo da klikke seg inn på bloggen din og finne ut hvordan man bestiller Børgefjell-boka som du har vært med å lage.
Det finns väl en eller annan plats att du kan få tak i den, tror jag. Men själv om jag har tänkt så mycket på det sista, det går nog att sälja.
Ja, jag köpte mitt exemplar på Liverten för 2 år sedan.
Okej, bra.
Tänkte att den må ha med.
Den är inte så många plats till salgs. Det är en liten hemlighet, det som Børgefjellet på det
och. Og så kan man jo finne Lars Monsen med 90 dager på Loffen i Børgefjell, eller eventuelt nyutgaven sammen med Trond Strømdal.
Absolutt fine bøker altså. Jeg har lest dem og koset meg med dem og drømt på grunn av det også.
Ja.
Andre turer.
Det vel mange som har havnet i Børgefjell på grunn av den boka til Lars Monsen, tror jeg.
Det jeg helt sikker på. Helt sikker.
Jeg tror i hvert fall jeg gjorde det i sin tid.
Ja, garantert.
Men Kjartan, altså, selv om du virker å ha et veldig sånn reflektert forhold til den tida du går inn i nå, så må det jo være en ganske spesiell situasjon. Jeg fant et innlegg på bloggen din av flere år gammelt, hvor du skrev om at liksom, tidligere så hadde du ganske sterk dødsangst. Men at det er noe som har slippet taket. Altså, kan du si noe om den prosessen der?
Ja, det er ganske interessant, for at jeg var redd for at vi er nødt til å dø alle sammen. Og brukte ikke så veldig mye tid på det. Jeg satt senest i dag og leste et dansk innlegg om noen som har mistet faren sin for 10 år siden, og helst aldri mer ville snakke om døden og tenke på døden var avslutningen på det innlegget. Jeg tenkte at jeg er glad jeg kom litt lenger inn det, for at jeg var nok der jeg også, at jeg helst ikke ville tenke så mye. Men så kommer det lel, vet du. Det gjør det, det tar tak i det. Og biter litt, og du skal opp på kirkegården kanskje, og så, nei, jeg har ikke lyst opp på den kirkegården, jeg vil ikke snakke om å tenke på det døden, jeg vil ikke. Så bare glemmer det, men plutselig en dag så setter du og tenker på det igjen, eller at du drømmer om det, eller et eller annet skjer inni deg. Og da kom jeg dit da, at jeg tenkte at nå er jeg nødt til å gjøre noe, for at jeg tenkte mer og mer på det. Det skjedde noe inni meg som jeg var nødt til å ta tak i, og det gjorde jeg først og fremst med å ha en kompis som var i et begravelsesbyrå, fikk være med på å jobbe litt med han, være med til folk som hadde nære slektinger som hadde dødd, snakket med dem og opplevde egentlig at det er helt naturlig at det er sånn livet er, at vi må ikke bare legge det bort, vi må ha det med oss. Og det slapp gradvis taket, jeg har vært med og bært over lik, jeg har vært med og tenkt på at folk du har snakket med, mye mer folk om det, mer naturlig etter hvert. Men jeg var redd. Jeg var det. Og så slipper det, og så blir det greit. Det blir en del av naturen å leve og dø.
Ja. Men du refererer blant annet et sånn indisk epos, Mahabharata, hvor det liksom mysteriet er at hver dag så er det tusenvis av mennesker som dør, og så fortsetter resten å leve som om man aldri skulle dø.
Ja, og det er vel sannhet da, at vi gjør alle det samme. Ja. Og så får man tida til å prate igjennom litt at nei, vi dør. Sånn som jeg har fått sjansen til noe, og som jeg skrev mye om tidligere også, for at jeg tenker at det er litt viktig i livene våre, så gjør de rette tingene, det er tingene vi har lyst til å gjøre. Og da må man faktisk veste at det kommer en dag da vi setter angre på at vi ikke gjorde de tingene vi skulle ha gjort. Det tenker jeg.
Mm. Ja, for det er der på en måte døden det å være bevisst på døden spille en rolle, at det endrer prioriteringene, tenker du?
Ja, absolutt. Det endrer oss veldig. Endrer måten vi er på. Endrer at vi tør å prate om ting. Endrer at vi møter folk som vi egentlig kanskje ikke ville ha snakket med, for vi synes de var noen tullinger. Så er de jo selvfølgelig ikke egentlig, de er bare mennesker dem også. Så vi endrer oss hele tiden. Vi leser og skriver og tenker og er med på å skjønne at vi alle skal dit.
Mm.
Dit vi kom ifra en gang, der vi ikke vet hva er noe så helt svart.
Ja.
Som sikkert ikke er veldig farlig, det var ikke de ungene våre, så vi tenker ikke på at uff, hva fælt det var, de aldri var født.
Nei, men du refererer til den tibetanske dødsboka. Kan du fortelle mer om det?
Altså, det var en sånn rar bok som ble funnet lenge siden borte i Tibet, og det kan jo lese mye om hvordan man oversatt den både her og der i forskjellige deler av Europa, og fant ut at det var noe mystisk i tibetanske dødeboka. Den er spennende stein, og den kan jo virke litt sånn mystisk, men den handler jo egentlig om at, og det er jo sikkert mange ikke enige med meg, men jeg er jo litt mer sånn at vi mennesker har veldig mye fortellinger om både Jesus, eller om Buddha, eller om ja, alt som finnes i naturen som vi lager måter å være på, da, og alt er rett for meg. Og det er dødeboken, hvis du leser den på den rette måten, så er den veldig fin, da, for den måten å fortelle på hvordan vi kan komme oss inn i dødsriket. Jeg skal inn i dødsriket. Du også, men sikkert litt senere enn meg, da, forhåpentligvis for deg.
men det er jo noe med det her, altså sånn, på et vis tenker du at det er en positiv ting at du på en måte i større grad, eller at du vet at det skal skje. For altså, det kan jo skje i en ulykke, altså sånn, fra jeg tok kontakt med deg, og til vi gjorde det opptaket her, så var det en annen av de jeg sånn synes jeg har kjent, men aldri har møtt, Sindre Bø fra, ja. Fra Stavanger, som omkom i en sånn er en sånn freak accident, mer eller mindre, under skiseiling. Altså, jeg tenker, altså, det at du får tid til å tenke gjennom det her, snakke med dem rundt deg og sånne ting, altså, er det noe som du tenker at er bra?
Ja, jeg tror det er veldig bra, og jeg tror at det er egentlig derfor at den døde boken har vært skrevet, da, at vi reflektert litt mer over at det her er noe vi har med oss som en helt vanlig ting. Da.
Mm.
At vi tør å tenke det. Og vi i den vestlige siden av verden har jo veldig ofte de senere tida, i hvert fall mens jeg har levd, ikke snakket særlig mye om det her. Hverken i familien min eller i venneflokka eller sånne ting. Da. Men det var lett å være flink da. Og har hatt en far som har vært psykolog og sorgpsykolog, og det har vel hatt litt å si, tror jeg.
Det har du nok med, men jeg har reflektert litt rundt det der, som du sa, at, altså på en måte at vi snakker ikke om døden. Men jeg tenker at det kanskje er en liten endring, altså på en måte vår generasjon, du er noen år eldre enn meg, du er født på så vidt inn på 60-tallet, så vidt jeg, og er litt ut på 70-tallet. Altså, vi ble jo ikke tatt med i begravelser og sånne ting når vi gikk på barneskolen. Men jeg tenker nå involverer man ungene mer i på en måte den sorgbiten. Og så når du ser i populærkulturen, så begynner du å se, altså når jeg begynner å tenke over det, altså musikk for eksempel. Tenk tilbake der, det er emo-bandet My Chemical Romance, som har en sånn rockeopera som handler om en gutt som er i ferd med å dø av kreft, og som bare fyker oppover på hitlistene som bare det. Og så har du jo hun Maja Lunde med Snøsøsteren, den der fantastiske julekalenderboka som handler om død. Det virker jo som det på en måte er et sånn slags behov for å snakke om de tingene her, og at det kanskje kommer litt mer da.
Ja, det tror jeg er helt rett, og det har jo kommet litt mer også. Det legger jeg og merke til akkurat som du nevner her, det er flere ting vi kunne nevne som hele tiden gjøres om og ikke var snakket om på den måten før. Det var jo det hvis man virkelig hadde lyst til å sette seg inn i det. så kunne man jo den gangen gå inn i Beatles og se på døden der, og man kunne det, altså. Men,
ja, men jeg tenker det, altså, det jo, altså, forskjellen på jul i Skomakergata og Snøsøsteren jo påfallende.
Det er påfallende ting på gang, heldigvis, og sånn er det jo.
Fantastisk bok, forresten. Jeg husker jeg, når jeg begynte å nærme meg sånn 18-19 desember, så innså jeg at nå må jeg bare sette meg i sofaen og lese de resterende kapitlene før jeg skal lese dem for jentene, så jeg ikke blir sittende og sippe som en takrenne når jeg...
Ja, det er enig med deg. En veldig fin bok.
Ja. Det, ja. Så, og så en sånn kar som Kristoffer Skau, som skrev den boka på vegne av venner, hvor han begynte å gå i de begravelsene hvor det ikke kom noen.
Ja. Jeg tenkte på jeg også at det er fint, og han begynner å bli litt gamlere han også, vet du. Han må borti der i døden han og skrape bort inn.
Ja, men jeg tenker også sånn, det er jo litt sånn interessant, for han har vært veldig sånn tydelig på at altså, han er ikke redd for det i det hele tatt. Men jeg tenker du og han, sånn med tanke på sånn der, med liksom forhold til natur og sånn, er jo litt sånn diametrale motsetninger. Han,
ja, det er
sant. Altså at du liksom med så forskjellig utgangspunkt kan komme til litt sånn samme erkjennelse.
Ja, og det er jeg helt sikker på at sånn er det også. Og det er derfor at man er nødt til å prøve å prate mer, som jeg sier, og at man føler at folk er helt annerledes enn det. Det er bare en godhet at man tør å gå bort og si hei. Jeg hører da kreft, kan vi prate litt om døden, det, om du bare er opptatt av egentlig, skal vi si, fiskeoppdrett, så har du sikkert også tanker om døden, altså. Så man må snakke i lag alle sammen, for vi er veldig gode mennesker alle sammen.
Men samtidig så er jo, jeg opplever jo at naturen er jo sånn, veldig sånn fint på en måte, verktøy for å forstå. Det er for at, altså for unger så er jo døden egentlig en ganske abstrakt ting. Sånn, hun eldste mi, da oldefaren hennes døde, så var hun, bodde vi i Finnmark, og det ble, altså, da var det kona mi som tok med en nyfødt ungen nedover, og jeg ble igjen med hun som da var 3,5. Og hun var jo først og fremst litt snurt, for hun ikke fikk lov å være med til oldemor og oldefar, men hun kunne jo besøke oldefar neste gang. Jeg tenker at, ok, her er det noe som ikke helt har nådd inn, men vi dro på telttur da, og vi fant, eller vi, det var noen ugler som fløy rundt leiren vår, og dagen etter så fant vi en død ugle. Og da gikk det inn.
Ja.
Sånn at liksom forskjellen på de høyst levende uglene som fløy rundt teltet, og den døde, livløse ugla som lå i lyngen. Det gjorde at det var mulig å liksom forstå det konseptet her.
Nei, men det lønner seg alltid å være på tur, altså. Det gjør det at man klarer å lære noe på turene, ja. Det er ikke noe tvil om. Jeg synes det var veldig fint.
Men tenker du jo at altså, sånn, det du har sett i naturen, og for så vidt sånn konkret, sånn som de børgefjellturene, gjør det enklere å takle situasjonen nå?
Ja, det er jeg helt sikker på at det gjør. Og det, å være en del av natur, sånn som vi er, det er så lett å konkretisere at sånn er det. Det er sånn, det har du opplevd fra jeg var liten og valet med morfaren min, og han prøvde å forklare det på sin måte. Til jeg går selv og så kikker det samme skjer i natur. At ting er annerledes, og ting endrer seg, og sånn er det. Det er lett å se. Og det som jeg synes var veldig artig å oppleve da, sånn å bli så syk som jeg ble da, for at jeg kom jo bort. Jeg gjorde jo det. Jeg kom rett og slett bort ifra denne verden, og ut i ingenting. Og kom tilbake igjen for at noen var så flinke at de klarte å hjelpe meg tilbake igjen med noen operasjoner og noen greier her, så klarte jeg å snakke igjen og være på plass igjen og være inne i tiden igjen da, som vi egentlig ikke vet hva er, men som tilhører hver enkelt av oss. Altså tiden, den lager vi jo av kroppen med kroppen vår. Som en del av naturen, det er jo helt merkelig. Alt det samme er jo interessant å sette og snakke om. Jeg kunne jo snakke om tiden bare her i stedet. Men i hvert fall så skjedde noe med tiden. Jeg kom ut av tiden, og kom tilbake til tiden, kan vi si. Og det er stilig. For der er jo naturen, ikke sant? Den kommer bort fra tiden. Og så blir det vår igjen, og så blir det sommer, og så går det noe i sine tidsbølger, det jo. Og det er fint.
Ja.
Sånt må man jo sette og fabule litt over, vet du, og fremføre et bål oppi et fjell, det er jo herlig.
men har du noe, på en måte, altså har du noe tanke om noen skaper eller noen sånn styrende kraft bak det, eller?
Nei, jeg har ingen tanker, og jeg tror ikke jeg når frem til dem i hele tatt hvis det finnes noe sånn, eller jeg vet ikke hva som skjer. Og det synes jeg litt godt å slippe å tro at jeg har en fasit. Men at jeg en del av naturen, det helt sikkert, og at jeg blir en del av den, og kommer opp i mosa og lyng og får lov til å være der, det sikkert. Så jeg har sett og skrive ting da jeg satt og skrev akkurat for ikke så lenge, så er akkurat det at for årene med fred i grønn mose og trær er også ditt og ditt og ditt. Men hvem er ditt? Jeg sier ikke Gud, nei. Jeg sier ikke noe annet enn naturen.
Nei.
Vi er en del av naturen. Sånn er vi.
Ja, og jeg tenker også, altså, jeg sitter jo bladd en del i den boka som heter Astrofysikk i lysets hastighet. Fantastisk Oi, ja. Bok, fordi den klarer å forklare veldig vanskelige ting på en relativt forståelig måte. Men det han påpeker der, altså det sånn vi ser oss på som en del av jorda og en del av naturen her, men altså, du kan se mye større på det der. Altså, det er ikke tilfeldig at liksom, av de reaktive grunnstoffene, altså kroppen vår består i all hovedsak av nitrogen, karbon, oksygen og hydrogen. Det er de fire vanligste reaktive grunnstoffene i universet. Sånn at vi er laget av akkurat det samme som hele resten av universet. Og en ting er jo på en måte at vi skal bli mose og trær og sånne ting. Altså, hvis du ser liksom noen milliarder år fram i tid, ikke sant? Så blir jo ting, på en måte, så skal den kanskje ut igjen i rommet igjen.
Ja, hvem vet. Jeg må ikke tenke for mye på det, eller kanskje jeg må være litt still i stedet.
Jeg vet ikke, det er jo faktisk også noe det står litt om i den boka der, det er altså det at du har et kosmisk perspektiv på ting. Han snakket om at de hadde laget liksom en sånn der installasjon som tok deg med liksom fra jorda utover i universet, helt til universets ytterkant. En sånn utstilling da, og der hadde han fått spørsmål fra en psykologiprofessor om han kunne få dele ut spørreskjemaer før og etter. De hadde sett det her, for hans selvfølelse var blitt helt ødelagt av det her, mens han astrofysikeren synes jo det er flott, både på en måte at altså sånn, vi er en del av det store, og ikke bare det, så mye vi har finnet ut av hvordan det her henger sammen. Altså det fikk han til å føle en sånn slags ro og tilhørighet, mens psykologen da kanskje, altså hvis du er veldig opptatt av deg selv, så er det skremmende å bli så forferdelig liten.
Ja, men det tror jeg vi har godt av alle sammen egentlig, så det er bra å bli veldig liten. Kanskje vi må inn i denne utstillingen her alle sammen. Ja.
Men jeg tenker jo også sånn, jeg snakket på det her med forholdet til døden i vestlige land i dag, altså jeg tenkte jo litt sånn, hvis det går tilbake til vikingene, altså til norrøn tid, så hadde de jo også et sånn annet syn på forholdet til døden enn nå, altså vers 76 i Håvamål, dør fe, dør frendar, dør selv det samme. Men ordet om deg aldri døyr, vinn du et etord gjevt. At det med ettermæle var egentlig viktigere enn livslengden. Da.
Ja, det er interessant det. Det, ja. Og det kan man jo spørre om jeg satt og skrev om det i går kveld her også. Faktisk av to kvelder siden så skrev jeg og lurte jeg på, er vi her i en konkurranse i å leve lengst, eller er vi her i en konkurranse i å leve godt? Mm. Det er jo interessant å tenke på.
Ja.
Og det gjorde jo vikingene faktisk.
Ja.
Det har jeg også fått med meg.
Jeg tenker også der, altså, det kan jo være en felle, da, at hvis du tenker for mye på ettermælet, så kan man jo bli forfengelig, slår du med.
Det er nok helt korrekt.
Men du er noe høyst med oss foreløpig, Kjartan, men jeg tenker at det er nå jeg har sjansen til å fortelle deg det, at liksom det du har lagd, både i konkret i form av bøker, men også det du liksom står for, Det, om vi ikke kommer å ha det til å ha det med oss like lenge som Håvamål, så blir det, så blir det en god stund da.
Det som er artig, ja, det må jeg si at de fleste av oss, uansett om vi heter Adolf Hitler eller det, så er vi nå bort om 10.000 år i hvert fall, det kan vi nå garantere. Og det er noe bare småtteri i forhold til resten av evolusjonen vi har vært igjennom som både menneske og som skjære og enda lenger tilbake. Så, nei, det spiller ingen rolle altså. Jeg synes det er så artig å flire av det at vi lager så mye dumme tanker vi mennesker, at vi skal stå igjen med noe klokt etter oss. Tull og tøys og...
Nei, jeg synes ikke det, Kjartan, altså bare sånn som måten du håndterer det her på, altså hvis det kan... Hvis det kan gjøre situasjonen enklere for noen andre.
Ja, i hvert fall for meg.
Ja, men uansett, altså, sånn, det at du har noe å si for folk, både i nåtid og i fremtiden, altså, det er jo en fin ting da.
Ja da, jeg sitter ikke bare hånflir av det, men jeg sier at det er ganske artig at vi har laget oss så mye tanker, og har med oss så mye følelser inni en kropp fra en apekatta som vi egentlig kom hoppene fra, og så klarer å lage den her, eller vi kunne ikke lage den, men at det ble laget det her fortellingene da, som kom i hjernen og ble større og større og større, og som er her i dag at vi har vært og spilt golf på månen og hele det her. Det er jo helt fantastisk det som har skjedd, og det er så artig, og hvorfor skal ikke vi flire av det?
Jo, for all del, og så er det jo... Ja. Det at vi har evnen til å lagre og videreføre sånn type kunnskap er kanskje noe av det som gjør oss til mennesker.
Ja, og det har de jo gjort også. De har jo lagret alt det, og det finnes jo så mye å lese om her at det... Det er artig.
Ja, for, altså, sånn for din del, altså, sånn det at, altså, det, at du og Alette kan... diskutere Spinozas filosofi på fjelltur, altså sånn, det blir akkurat det samme det, som at noen tar med seg tankene til Kjartan Trana og lar det berike sin egen fjelltur i Børgefjell, da. Det er ikke noe prinsipiell forskjell.
Nei, det om det heter ditt eller datt, det spiller egentlig ingen rolle, det er sant. Men at man har med seg tankene, og at man har lest dem til noen annen, og tatt dem med videre, og det synes jeg er veldig fint, det vi gjør som mennesker, at vi lærer litt og tar med oss ting, det synes jeg er spennende. Og det er jo veldig mye utrolig bra som jeg skriver også. Hver dag så skruer jeg nå på og setter på meg headsetet og hører litt mer enn jeg leser nå, for at det er litt vanskeligere å lese like godt som før, synes jeg. Det har skjedd et langt med øvann og borti noen greier der. Jeg får det til litt, men ikke bedre å høre noe. Hør lydbøker og sånn. Og jeg hører så mye. Jeg gleder meg til å få ligge her alene i kveld. Det er ingen rundt meg her. Jeg ligger og hører på en god bok av noen som har... Ja, jeg lasset det så mange, men jeg vet noen på gang, ja. Noe også. Ja. Jeg ble ferdig med i går.
Mm. Bøker er en bra ting.
Ja, ja, bøker og historie. Mm. Det er jo det.
Ok, men jeg beit meg merke i et sitat som du hadde lagt ut fra Fjellets Lasso rundt mitt hjerte, hvor Guttorm Hansen skriver at når han går på de gamle stiene i fjelltraktene, så hender det at han skimter en skygge foran seg. Skyggen av de som har gått der før, fjellets folk, samer på leiting etter regn, fjellbygdbonden med sin tunge bør, jegeren og fiskeren. Mot det røykblå sløret av dis som ligger mot fjellet, aner jeg skyggen av dem. En dag er det jeg som er skyggen foran en ny vandrer.
Ja, det er fint.
Ja.
Og det er godt å tenke på det også, det er det.
Ja.
Og det er jo akkurat det du satt og sa egentlig i sted, at kanskje har noen med seg noen ord en gang, og kan diskutere det, og litt morsomt når de setter opp i Børgefjell.
Mm.
Og tenker at her satt en Kjartan Trana oppe på stein der og feska, og fikk 9 stykker på i halvtime, på 1 kilo.
Men jeg tenker jo, når jeg leste det der, så tenker jeg, tror du Alette kommer til å dra tilbake til Børgefjell uten deg?
Jeg håper det, men jeg vet ikke. Det er umulig å si.
Ja, har dere snakket om det?
Ja, vi har snakket om det, og det er jo vanskelig å snakke om det.
Ja.
Det er jo det. Ja. Man vet jo ikke hva som kommer, og jeg tenker jo sånn, jeg prøver jo å si det til Alette uten at jeg skal prøve å gjøre sur eller sint, eller sånn at livet hennes skal jo gå videre. Mm. Jeg håper jo at hun finner en klok fyr som er glad i å gå i fjellet og diskutere filosofi etter meg, og så sier jeg tullball, jeg skal aldri ha noe, ikke si sånn, livet går videre, slapp av, vi må ha det godt. Og det kommer, har ingen betydning for meg. Jeg vil bare at du skal ha det godt. Det det viktigste. Ikke gå rundt og være lei seg, eller tenk fortellinger som at nå alltid ødelagt, og at det kommer til å bli en gammel kjæring som går for seg selv der oppe i Børgefjell. Nei. Ha det fint. Tenk sånn. Ha det godt la med meg nå når du kan det, så her godt det. Vi må tenke og snakke på den måten hele tiden. Ut etter å låse fast noen i verden.
Nei, og jeg tenker fra personlig erfaring at det veldig bra at du sier det, og så hennes reaksjon helt naturlig. Men helt den dagen venner. Plutselig hun er klar for å gå videre, så det utrolig godt at du har sagt det.
Ja, og det må jeg bare prøve å si enda flere ganger nå. Det er viktig der. Det er det.
Men det var utrolig stas at du tok deg tid til å være med og prate her, Kjartan. Jeg tror vi begynner å nærme oss en slutt på podcasten. Og så tenker jeg sånn fra ditt ståsted, altså når du nå ser bakover, altså, har du kommet noe nærmere svaret på spørsmål om hva som egentlig var meningen med livet?
Oi. Ja, det har jeg mange svar på, ja. Det er like mange som det er dager som du står opp på, og like mye sykdommer som finnes rundt omkring det. Og meningen med livet er bare å være her, altså, og sette her og prate med deg, sette her og drekke en cola etterpå, kjenn på at du har det bra, og gjør noe med deg når du selv synes at det er helt forferdelig å være i livet, da må du begynne på å tenke på en ny måte. For det går an, så det gjør det. Og det er så vakkert å være i livet, egentlig, uansett hva som skjer med folk rundt deg og verden rundt deg og alt rundt oss. Og det er en mening, vet du. Det er ikke noe tvil om. Det tenker jeg nå, da.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.